Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 28 лістапада.
Архітэктар беларускай шматвектарнасці. Аналітыкі пра дзейнасць і смерць Уладзіміра Макея.
Беларуская замежная палітыка, беларуская дыпламатыя, можна сказаць, пачалася з прыходам да пасады кіраўніка МЗС Макея.
Як ва ўмовах рэпрэсій беларускам ратавацца ад хатняга гвалту? Меркаванне Вольгі Гарбуновай.
Нужна пісаць тым актывісткам, которые годами занимались этой помощью, и я уверена, что какие-то сервисы могут быть доступны для этих людей.
Зайшлі нашы ў берцах, а расіяне хадзілі ў в'етнамках. Як жыве вызваленая снегіроўка?
От наша, скажіць, зрываць усе это з дзверы, ламаць усе все.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 лістапада нечакана памёр міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей. Яму было 64 гады. Па інфармацыі нашай Нівы, прычынай смерці мог стаць інфаркт. Надоечы кіраўнік МЗС адчуў сябе кепска, але не звярнуў на гэта ўвагі.
Смерць Макея стала шараговай навіной у правладных медыя. Некралог чалавеку, які два дзясяткі гадоў граў адну з галоўных роляў у лукашэнкаўскай сістэме і праславіўся як архітэктар знакаміты беларускай шматвектарнасці, на сайце, напрыклад, Белты размясцілі ніжэй допісаў пра рэгіянальных аграрыяў і прыбытковасць прадпрыемстваў побач з прагнозам надвор'я.
Аднак незалежная прэса, прычым як беларуская, так і замежная, прысвяціла асобе былога міністра шмат увагі, прааналізаваўшы яго дзейнасць і пагутарыўшы наконт яго асобы з экспертамі.
Пра тое, якім застаецца Уладзімір Макей у беларускай гісторыі, у эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» паразважалі палітолаг Валерій Карбалевіч і аналітык Вадзім Мажэйка.
Па словах Карбалевіча, з Макея пачалася беларуская дыпламатыя.
Уладзімір Макей быў цяжка вагавіком беларускай палітыцы і захоўваў гэтую сваю статус, гэты свой статус даволі доўга. У любы іншы перыяд, калі задаваць пытанне, хто ў беларускай палітыцы, ў беларускай палітычнай іерархіі чалавек нумар два, то на гэтае пытанне заўсёды адказаць вельмі цяжка, калі ўвогуле магчым. Але вось калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта 2008-2012 год, то вот на гэтае пытанне было адказаць лёгка, таму што ўсе разумелі, што менавіта Макей займае такую ролю, такі статус. І быць цяжкавагавіком у беларускай палітыцы так доўга магчыма толькі пры адной умове, калі у Лукашэнкі няма абсалютна ніякай няўпэўненасці ў асабістай адданасці гэтага чалавека. Толькі пры такой умове чалавек можа мець такі статус. Калі казаць пра тое, які след пакінуў Макей у беларускай замежнай палітыцы, то можна сказаць, што фактычна-то, калі вельмі ўжо груба і спрошчана казаць, што, власна кажучы, беларуская замежная палітыка, беларуская дыпламатыя, можна сказаць, пачалася з прыходам да пасады кіраўніка МЗС Макея. Таму што дасюль палітыка інтэграцыі з Расіяй, ну, гэта нельга назваць дыпламатыяй, нельга назваць замежнай палітыкай, тым больш, што беларускі МЗС палітыкай інтэграцыі з Расіяй займаўся мінімальнай ступені, гэтым займаліся іншыя інстытуты беларускай улады. А менавіта з яго прыходам пачалася палітыка балансавання, палітыка манеўравання, палітыка гульні паміж Захадам і Расіяй. І менавіта вось гэта было звязана з імем Макея. І яго расійскія шавіністычныя тэлеграм-каналы абвінавачвалі ў русафобіі, у тым, што ён празаходнік. На самую рэч, ён проста выконваў задання Александра Лукашэнкі. Ось, і менавіта тому ён захаваўся. І самае дзіўнае, што фактычна пасля 2020 года, калі замежная палітыка Беларусі радыкальна памянялася, калі заходні вектар быў вырублены, то становішча ММЗС беларускага, яно стала такім вельмі, вельмі кепскім, і зразумела, навошта было гэта міністэрства, чым яно займаецца. І все чакалі адстаўкі Макея, таму што ягоная замежная палітыка на гэтым скончылася. І тое, што ён вось цяпер сышоў з жыцця менавіта ў момант, калі заходні вектар палітыкі абрынуўся, і зноў палітыка вярнулася да аднабаковай арыентацыі на Расію. Ну, гэта вельмі сімвалічна. Сышоў чалавек, сышла эпоха замежнай палітыкі Беларусі.
Вадзім Ажэйка перакананы, што Макей быў ідэальным чыноўнікам для Лукашэнкі, які ў 2015 годзе даў шанец Беларусі. Праўда, 2020 год перакрэсліў усе ягоныя дасягненні.
Перад тым, як перайсці да аналіза, я б насамрэч ж такі хацеў пачаць з таго, каб выказаць спачуванні родным і блізкім Макея, бо ўсё ж такі памёр чалавек. І вельмі хочацца верыць, што вось такія, як мы з вамі, і такія, як аўдыторыя свабоды, што мы ўсё ж такі адрозніваемся ад тых прапагандыстаў, якія любяць кпіць з таго, што хтось захварэўся, хтось памёр. Насамрэч так, можна паспачуваць. Але калі ўсё ж такі праходзіць да аналіза, я б сказаў, што Макей, пэўна, быў такім чыноўнікам, якога б ідэальна хацеў бачыць Лукашэнка. Калі з аднаго боку чыноўнік адданы сістэме і праходзіць з ёй праз розныя выпрабаванні і ёй ніяк не здраджвае, але разам з тым чалавек досыць разумны, досыць амбітны, які можа ў межах гэтай сістэмы, якая, ну, па шырасці не шмат месца пакідае для ініцыятывы, тым не менш нешта рабіць, разам з тым застаючыся ў генеральным руслі. Сапраўды, мы бачылі, вось калі ўж казаць пра роль асобы ў гісторыі, безумоўна, не Макей стварыў перад пасылкі ўсёй лібералізацыі 15-го года. Яна была завязаная на шмат такія міжнародныя падзеі, у першую чаргу, пэўна, на Крым. Без гэтага б нічога не адбылося так, як адбылося. І гэтак сама не віна Макея, што ў 20-м годзе ўсё здарылася, як здарылася, не ягоная это была палітыка. Але тым не менш той шанец для знешняй палітыкі Беларусі, які ў гэты момант быў, так быў напоўніцу скарыстаны, так скарыстаны сістэмай, але разам з тым гэта быў, я б сказаў, досыць нетыповы для беларускай палітыкі элемент, калі сапраўды ідэя выкарыстоўваць Менск не толькі як адзін раз пляцоўку перамоваў, а як нейкі міжнародны фармат бясконцых нейкіх перамоваў, дыялогаў, дзе зрэшты менскія перамовы ператварыліся на менскі дыялог, ну, фактычная ідэя аднайменнай ініцыятывы, і хай сабе нават можна называць там блізка для дзяржавы, але не дзяржаўны. І Макей гэту ініцыятыву падхапіў, ён разгледзеў у гэтым патэнцыял, і фактычна ў такім пэўным сімбіёзе гэтая знешняя палітыка ў той момант і адбывалася. Памятаем не толькі высокія візіты замежнікаў, якія былі на мінскія перамовы, але мы памятаем і як у межах мінскага дыялога Лукашэнка, фактычна гэта летні адзіны раз, калі Лукашэнка ўдзельнічаў у івэнце, які быў арганізаваны не дзяржавай і не такой псеўдаграмадскай арганізацыі, як там Бэнкі БРСМ, а ўсё ж так ці іначай летні дзяржаўнай арганізацыі, гэта быў летні адзіны сапраўды к моманту гісторыі. І гэта сапраўды пэўна патрабавала некай амбітнасці і рызыкоўнасці ад міністэрства замежных справаў. І, ну, фактычна трэба зазначыць, што то, як адбываліся справы ў Беларусі ў 15-19 годзе, ну, то гэта быў далёка не найгоршы шлях. І пэўна ў той момант Макей быў не найгоршым міністрам замежных справаў. Але я перта бакюрэ, бо мы зараз кажам толькі пра адну старану, але ж была і апошняя, другая старана. І гэта тое, за што Лукашэнка яго цаніў, бо, на жаль, не гледзячы вось на ўсе гэтыя магчымасці, на ўсе тыя амбіцыі. На жаль, у 20-м годзе Макей шанец, які гістарычна ў яго быў, ён ім ніяк не скарыстаўся. Бо, ну, па шырасці там ад кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў ці камітэта дзяржаўнай бяспекі, ну, я па шырасці ў 20-м годзе нічога і не чакаў добра. А вось такія людзі, як Макей, як Румас, у іх быў шанец сапраўды цалкам змяніць тую ролю, якую яны ў гісторыі адыгралі, і зрабіць так, каб усё, што яны гэтага рабілі, заіграла па-іншаму.
Вадзім, а можа, я проста разлічыў?
Знову-таки, што што разлічыў, бо трэба глядзець, гэта ж забедаеце заўсёды пытанне каштоўнасцяў, што для нас важна, што лепей для краіны, для будучыні. І вядома, калі казаць такога надзвычай прагматычнага пункту гледжання, так, магчыма, Макей змог нешта захаваць для сябе. Але зноў-такі, ці варта часам чапляцца за тое, чаго ўжо няма? Або як мы ўжо засначалі, што Макей захаваў? Заходняя знешняя палітыка, ўсё тое, што ён рабіў, гэта ўсё і так абрынулася. Гэта было захаваць немагчыма. І таму, на жаль, вось гэта тое, што Макей сваім шансам не скарыстаўся, магчыма, і не мог па характары, магчыма, і гэта не змяніла ўсё на свеце, але гэта ўжо альтэрнатыўная гісторыя, але адбылося, як адбылося.
Тым часам вакол раптоўнай смерці Макея нарадзілася шмат канспіралагічных тэорый. Галоўнае, што міністра забілі, каб папярэдзіць Лукашэнку пра наступствы ў выпадку, калі ён нарэшце не ўвядзе свае войскі ва ўкраіну.
Чуткі чуткамі, але цяпер важна тое, хто заменіць былога міністра на пасадзе. Пра гэта кажа і дарадца офіса прэзідэнта Ўкраіны Аляксей Арыстовіч, які ў размове з Маркам Фейгіным распавядае, чаму версія пра забойства нерэальная.
Хацелі бы убіваць, убілі бы сразу Лукашэнка. Все эти предупреждения, это не о чём. Второе, ну, всегда хочется накрутить конспирологию. Но жизнь состоит из такого количества самых странных совпадений, что человек вполне мог умереть сам. А мы уже там, ну вот, западный вектор Белоруссии поломан там и так далее, и так далее. Лукашенко больше власти России. Это против таких пикейных этих самых, я против. Я знаю, что многие комментаторы побежали по этой дорожке, но я не побегу, пока мне не докажут, что его убили преднамеренно. Другое дело о последствиях мы можем говорить.
Последствия, причины, я же тебя спросил, что будет.
Да, мы-то с тобой, слава богу, не такие комментаторы. Да. Так вот вопрос о последствиях. Последствия заключаются в том, что мы сейчас посмотрим назначение, которое произойдет в Беларуси, новое. Потому что, во-первых, где-то нужно нового министра брать, правильно?
Ну, сейчас это очень непросто.
Да, непросто. У него там, мягко говоря, кадровый кто будет этим министром, какой у него бэкграунд, какую группировку вокруг Лукашенко он будет представлять, какую политику проводить там и так далее, мы посмотрим. Макей был, да, непростой человек, он один из немногих системных игроков, он не только государственной деятельностью занимался, он создавал целый пул лояльных НГОшек себе, там, да, лавировал, да, и пользовался определенным вниманием на Западе и на Востоке, китайский вектор, там, европейский вектор и прочее, прочее. Сможет ли новый игрок так делать, неизвестно. Более того, он делал невероятную вещь. Он сохранял определенную независимость МИДа от самого Лукашенко, от его администрации. Проводил политику. То есть это он представитель одной из пяти крупных группировок, которые танцуют вокруг Лукашенко. Как там сейчас это произойдет, смещение, это надо смотреть.
На думку палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана, Макей – супярэчлівая фігура ў беларускай палітыцы. І цяпер назаўсёды застанецца загадкай, ці было за яго дзеяннямі шчырае жаданне зрабіць з Беларусі маленькую Швейцарыю, якое проста наклалася на памылковую веру ў тое, што гэта немагчыма зрабіць без Лукашэнкі. Ці ўсё ж гэтая лаяльнасць была не сродкам, а мэтай, і ўсе гэтыя вышыванкі, адлігі, нейтралітэты – проста якаснае выкананне царскай задачы.
У любым выпадку, падсумоўвае Шрайбман, з Макеем ці без, цяпер складана ўявіць, што Мінск зможа вярнуцца да шматвектарнасці ў знешняй палітыцы, пакуль Лукашэнка застаецца ва ўладзе, або тым больш пакуль працягваецца гарачая фаза вайны ва ўкраіне.
У сваю чаргу польскі аналітык Вітольд Юраш мяркуе, што з пункту гледжання польска-беларускіх адносінаў смерць Макея нічога не мяняе, бо з Мінскам няма пра што размаўляць. З іншага боку, гэта ўсё мяняе, бо калі аднойчы і будзе пра што гаварыць, то не будзе з кім. Гульня скончана, рэзюмуе аналітык.
Тым часам выданне «Наша Ніва» называе найбольш верагодных прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка МЗС. Сярод іх Максім Рыжанкоў, Сергей Алейнік, Валянцін Рыбакоў і нават Віктор Лукашэнка.
Далі ў праграме «Еўразум».
Еўрарадыё.фм.
Як ва ўмовах рэпрэсіі беларускам ратавацца ад хатняга гвалту, меркаванне Вольгі Гарбуновай.
Нужна пісаць тым актывісткам, которые годами занимались этой помощью, и я уверена, что какие-то сервисы могут быть доступны для этих людей.
Зайшлі нашы ў берцах, а расіяне хадзілі ў в'етнамках. Як жыве вызваленая снегіроўка?
От наша, скажыць, зрываць уце это дверы, ламаць уце все.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
На чемпіонаті світу по футболі встановлюються нові рекорди і досягнення. Зборная Сербії першої у історії забила 2 голи у додане до першого тайма час на 46-й і 48-й хвилинах. Однак у виніку перемогу у матчі з Камеруном упустила. Нічия 3-3. Призначений новий головний тренер футбольного клубу «Вітебськ». Ім став Олександр Павлов, билий гулець національної збірної Білорусі. Тренерську кар'єру він почав 3 роки тому, працював помічником головного тренера у «Енергетику БДУ». Батэ збирається продати 3 гульцов – Андрея Кудравца, Данілу Нячаєва і Артема Шуманського. За їх клуб сподівається отримати $1 мільйон і таким чином поліпшить своє фінансове становище, пише «Трибуна». Білоруський хокеїст Даніла Клімович, який виступає у АХЛ, перервав у серію з 6 матчів без винікових балів. Його Абатсфорд переграв у гостях у овертаймі Калгари 3-4. На рахунку Клімовича асистентський бал. У 12 матчах їх у його 4. Антон Смольський заявив, що буде сачити за етапами Кубку світу по біатлоні у новому сезоні. Білоруські біатлоністи від їх відхилені і вимушені виступати на спаборництвах у Росії. По словах Смольського, каб заставатися на доброму зровні і позбігнути регресу, треба сачити за суперниками топ-узровню. А ось жінка Антона Смольського, біатлоністка Динара Алімбекова, Кубком світу не цікавиться. При цьому сподівається, що санкції з часом будуть зняті і білорусів допустять до спаборництв. Це були новини спорту. Залишайтеся на Євро. Радио.
Еврорадио. Мост настрою.
25 листопада світ відзначив Міжнародний день боротьби за ліквідацію гвалту у відносинах до жінок. Слідом почалися 16 днів супраць гендерного гвалту.
Увогуле, 16 дзён супраць гендернага гвалту – гэта міжнародная кампанія, накіраваная на ліквідацію гвалту ў адносінах да жанчын і дзяўчынак. Яна праходзіць штогод па ўсім свеце.
У Беларусі да падзей 20-го года таксама гаварылася пра гендерны гвалт. З дапамогай фем-супольнасці ладзіліся адмысловыя флэшмобы, а СМІ пісалі пра жудасныя гісторыі, каб прыцягнуць увагу да маштабнасці і сур'ёзнасці праблемы гвалту над жанчынамі.
Тим більш, що питання було і, ми думаємо, єсть актуальним. Наприклад, за 10 місяців 2019 року більш за 1500 жінок стали ахвярами злочинств, учинених їх близькими.
До 2018 року в Україні навіть рихтувався адмисловий законопроект об супрадіянні хатньому гвалту, бо у МУС називали ситуацію з гвалтом у сім'ї страшною. Однак після умішання у справу Лукашенки тема для держави стала неймкою, а проблема гендерной дискриминации перебольшенной.
У размове с фем-активисткой Настой Базар про проблему гвалту у Беларуси, про феминизм и репрессии поразважала былая кировница сховища для жанчын и детей Радислава Вольга Горбунова. У 2021-м Вольгу затримали по народным 342-м артикуле и присудили до 3 годов хатней химии. Активистка смогла покинуть Беларусь. Усе НДА, якія допомагали жанчынам, разгромленные.
Мне кажется, это нормально. Я не хочу думать, что в Беларуси какая-то особая уникальная ситуация. Нет, у нас, конечно, свой особенный путь, но мне кажется, для формирования любого движения нужны определенные условия. И в Беларуси, ну, мягко говоря, эти условия очень ограничены были всегда. И любые попытки объединяться, делать какое-то движение более видимым, более легитимным, оно всегда, конечно же, сопровождалось рисками. И я сейчас говорю не только про риски, связанные с рисками со стороны государства, учитывая, что, например, любая инициатива должна быть зарегистрирована, что все остальное преследовалось и так далее. Я говорю еще и про, ну, отношения со стороны общества. Соцсети открыли этот ящик Пандоры. И, ну, на самом деле, для меня все эти годы и десятилетия было очевидно, что мы вроде как часто говорили об одном и том же, используя, возможно, разные слова, но при этом в отношении феминисток всегда очень быстро организовалось очень много мифов и стереотипов. Все, что мы про себя слышали, это то, что мы злобные фемки, которые вечно всем недовольны, что мы все из себя такие неудовлетворенные и так далее. И, ну, как
но мне кажется, в этом моменте ничего не изменилось.
Любая попытка, ну, как-то все возвращать какой-то дискуссии, аргументам и такому критическому переосмыслению, рефлексии, в том числе и в собственный адрес, она, конечно же, всегда сталкивалась с такой агрессивной частью. Я думаю, с агрессией со стороны мачизма, с таких патриархально настроенных людей, заканчивая, например, ну вот когда я думаю про то, что случилось с нашим законом, ну хер с ним, его не приняли, окей, но какая дискуссия была в том числе и с правозащитниками, которые на тот момент работали в Беларуси, ну для меня это была очень болезненная тема, потому что и те, и другие выступают за права человека, но при этом, исходя из таких немножко разных ценностных убеждений, ну, как бы часть правозащитного сообщества выступала против закона о предотвращении домашнего насилия.
А почему?
Основная дискуссия была вокруг государства, когда правозащитники опасались, что такой закон даст еще больше полномочий правоохранительным органам. Вот, это был такой основной спорный момент. И мы говорили о том, что, слушайте, но если у государства будет желание преследовать политических активисток, их не остановит этот закон или не даст больших инструментов этот закон. А в 2010 году после выборов много женщин столкнулись с репрессиями, и всем было все равно, есть такой закон или нет, их все равно преследовали. И 2020 год показал, и 2020, и 2021, и 2022, что ну, закона нет, когда речь идет о подавлении воли народа. Но сама идея необходимости принятия закона, она же как раз-таки звучала про политическую волю, про осуждение обществом насилия. И ситуация, когда в стране вещи не называют своими именами, то есть насилие надо называть насилием для того, чтобы начать с ним что-то делать. Но у нас насилие называлось семейно-бытовыми конфликтами, у нас насилие называлось «не сошлись характером, разводитесь», у нас насилие называлось «нечего было идти в эту компанию, надо было приличнее одеваться». Когда женщины рассказывали про насилие, им говорили, ну ты же знала, за кого замуж выходила, значит, ты сама виновата, а почему ты не уходишь? А 23 ноября мы сейчас на зеркале читаем, что мужчина на глазах у несовершеннолетней дочери зарезал бывшую жену, бывшую, они развелись, она ушла. Но ну, вот эта вот подмена понятий, это все приводит к тому, что потом у нас война не называется войной, репрессии у нас не репрессии. Ну, то есть как бы, и мне кажется, это такая отправная точка. Общество, которое не осудило насилие, оно не может потом возмущаться, что ой, а чего это у нас теперь столько насилия на улице или со стороны государства? Потому что насилие всегда существовало, просто раньше
избивали. Оно касалось меньшей группы людей. Да.
А теперь избивают и насилуют всех. И это прямое следствие, и это логичное продолжение замалчивания насилия.
На дадзены момант на тэрыторыі былога СССР толькі дзве краіны не маюць законаў аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. І менавіта гэтыя дзве краіны, Расія і Беларусь, як вы здагадаліся, удзельнічаюць цяпер у крывавай вайне супраць Украіны. Праводзіць такія паралелі Вольга Гарбунова. Што можна зрабіць у цяперашняй рэальнасці, каб жанчыны не цярпелі ад гвалту і сыходзілі ад агрэсараў?
Тут ёсць два момента. Первый – это то, что могут сделать женщины, которые прямо сейчас находятся в Беларуси. Почти ничего. Значительная часть сервисов негосударственных, которые существовали много лет до 2020 года и до ликвидации в 2021-2022 году, они уже недоступны, они ликвидированы. То есть больше нет общенациональной горячей линии, которую администрировали гендерные перспективы. Больше нет убежища, которым занималась Радислава. Больше нет юридической помощи и сопровождения, которым занимались ее права. Больше нет ЖНДД, которая помогала с теневыми отчетами в СИДО и написаниями законопроекта о предотвращении домашнего насилия. На самом деле произошел огромный отток вот этих инициатив, подготовленных людей, обученных профессионалок. И, ну, то есть, судя по статистике всех наших сервисов, огромное количество женщин сейчас остались без помощи. На данный момент в Беларуси женщины могут обращаться в милицию, могут обращаться в государственные службы помощи, такие как территориальные центры соцобслуживания населения, кризисные комнаты, худо-бедно работают практически во всех районах Беларуси. Но тут важно понимать, что доступность этих сервисов и качество предоставляемых услуг, оно под большим вопросом. Но что мы сделаем, например, с теми кейсами, о которых нам уже известно, когда женщины боятся обращаться в милицию, потому что они участвовали в протестах? Что делать женщинам, которым уже прямо сегодня агрессоры угрожают тем, что если ты напишешь заявление в милицию, я пошлю наши фотографии в ГУБОП, я сяду, но и ты сядешь? Что делать тем женщинам, которых преследует не только агрессор, он еще вывешивает ВЧБ-флаг на доме или на балконе, и таких женщин начинает преследовать и государство в том числе. И это такой вопрос, что, ну, я не знаю, ну, как-то надо искать те формы поддержки, потому что они есть, их просто нужно искать. Нужно писать тем организациям, которые ликвидированы, нужно писать тем активисткам, которые годами занимались этой помощью, и я уверена, что, ну, какие-то сервисы могут быть доступны для этих людей. Что делать тем, кто уехали, учитывая, что нам уже известны кейсы уехавших белорусок, которые в других странах сталкиваются с домашним насилием? Это тоже большой вопрос, потому что, ну, например, я нахожусь в Литве, на данный момент в статусе просительницы убежища, у меня нет ни паспорта, у меня нет никаких документов, у меня есть распечатанный черно-белый лист, который не значит ничего ни в банке, ни на почте, нигде. И, ну, большой риск, что я не знаю законов этой страны, я не знаю, на что я могу рассчитывать, на какую защиту. Я боюсь быть неудобной для этой страны, чтобы она меня не депортировала в Беларусь, где меня, ну, снова посадят. Поэтому, наверное, тактически очень сложно сейчас что-то делать, но можно делать стратегически. Я знаю, что, ну, много активисток не останавливаются, они продолжают делать то, что могут в той ситуации, в которой они находятся. Я знаю про активисток, которые помогали женщинам из Украины, я знаю активисток, которые до сих пор помогают женщинам в Беларуси. Да, теперь это новые инструменты, в основном это дистанционные онлайн-инструменты, но, тем не менее, это, ну, поддержка, это возможность сказать женщине, что она не одна, что у нее есть помощь, ей могут помочь хотя бы дистанционно провести психологическую консультацию или помочь составить заявление в милицию и попробовать защитить свои права, ну, используя хоть какие-то законы, которые все-таки все еще работают в Беларуси. Поэтому, мне кажется, очень важно стратегически готовить сейчас платформу. Но мы же все знаем, что мы вернемся. Я увидела на одном новом аккаунте такой девиз. Он меня поддерживает последние несколько дней. Это два слова. «Заебетесь запрещать». Вот. И это то, что, ну, правда мне дает вот эту надежду, что нас слишком много. Они правда, ну, они просто устанут нас всех задерживать, сажать, выгонять. Нас все равно больше, и то, чем мы все занимались все эти годы, это не то, что, не знаю, можно куда-то выкинуть, не знаю. Мы вернемся не все. Я видела уже эту статистику, что порядка 10% минимум уже белорусок и белорусов, которые выехали, не планируют возвращаться. Но какая-то большая часть активистов, людей, которые были вовлечены в работу НГО, социальных проектов, они все равно вернутся. И сколько бы они ни запрещали называть насилие насилием, они, ну, не могут все равно уже все это повернять. Поэтому, не знаю, ну, грубо говоря, нужно все еще работать просветительски, на мой взгляд. Вот. И, не знаю, готовить закон.
Ну, то есть, вот у меня об этом вопрос, Оля.
Просто положить его кому-то там, каким-то очередным министрам на стол и сказать, да подпиши ты его уже.
Гэта была размова з былой кіраўніцай сховішча для жанчыны дзяцей Радзіслава Вольгай Гарбуновай, якая распавяла пра сітуацыю з хатнім гвалтам і правамі жанчын у цяперашняй Беларусі.
Далей у праграме Еўразум.
Зайшлі нашы ў берцах, а расіяне хадзілі ў в'етнамках. Як жыве вызваленая снегіроўка?
От наша, скажыць, зрываць уце это з дверы, ламаць уце все.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Апошнія 15 гадоў фанаты знакамітай франшызы пра агента брытанскай разведкі Джеймса Бонда бачылі ў галоўнай ролі Дэніела Крэйга. Аднак у наступным фільме яго павінен замяніць іншы акцёр. Як высветлілася, пошук прэтэндэнта яшчэ не скончыўся, а спіс патэнцыйных Бондаў толькі пашырыўся. Больш за тое хадзілі чуткі, што новага агента ўпершыню ў гісторыі згуляе жанчына. Паводле інсайдарскай інфармацыі, па выніках доўгіх разважанняў галоўным прэтэндэнтам на замену Дэніела Крэйга стаў 32-гадовы акцёр Аарон Тэйлар-Джонсон. У гэтым годзе ён з'явіўся ў фільме «Хутчэйшы за кулю», чым заваяваў увагу многіх кінакрытыкаў сваёй пераканаўчай гульнёй. Брытанская спявачка Дуа Ліпа стала паўнапраўнай грамадзянкай Албаніі. Пра гэта артыстка расказала ў сваім інстаграме. Дуа Ліпа выказала падзяку прэзідэнту краіны і мэру Тыраны. Апошні таксама паведаміў, што Дуа Ліпа выступіць у панядзелак на канцэрце, прысвечаным 110-годзю незалежнасці Албаніі. Дуа Ліпа нарадзілася ў Лондоне і мае грамадзянства Вялікабрытаніі, але яе бацькі – этнічныя албанцы з Косава. Лідар гурта «Бумбокс» Андрэй Хлыўнюк з першых дзён паўнамаштабнай вайны абараняў краіну ад расійскіх захопнікаў. Музыка трапіў у атрад патрульна-паставой міліцыі «Сафія» і распавёў, чым займаецца. Спачатку яго брыгада дапамагала эвакуяваць людзей з зон баявых дзеянняў. Зараз музыка выконвае заданне ў паветранай разведцы. «Я аператар баявога ударнага беспілотніка. Са мной у экіпажы яшчэ 4 чалавекі», распавёў музыка. Сергей Міхалок і гурт «Ляпіс Трубецкой» прэзентавалі новы кліп на ўкраінскую версію песні «Гары». Пераклад тэксту песні зрабіў украінскі паэт і валанцёр Сергей Жадан. Песня «Гары» была ўпершыню прэзентавана ў 2015 годзе і ўвайшла ў альбом «Родны край». Зараз жа гурт працуе над перакладам яшчэ некалькіх вядомых песень на ўкраінскую мову. Амерыканскі выканаўца Боб Дылан папрасіў прабачэння ў фанатаў, якія купілі яго новую кнігу «Філасофія сучаснай песні». Асобнікі павінны былі прадавацца з уласнаручным подпісам музыкі, але пазней высветлілася, што ў некаторых з іх стаяць копіі. У сваіх соцсетках Дылан заявіў, што ў яго ніколі не было праблем з подпісамі кніг, пакуль у 2019 годзе ён не пачаў пакутваць ад моцных галавакружэнняў, да якіх у наступным годзе дадаўся яшчэ і кавід. Па словах спевака, яго запэўнілі, што такога кшталту рэчы робяцца пастаянна і ў свеце мастацтва і літаратуры. Аднак зараз ён хоча выправіць гэта неадкладна. Выдавец Дылана спачатку адмаўляўся вяртаць грошы. Сама ж кніга з подпісам каштуе каля 600 долараў. Аднак усё ж пагадзіўся, папрасіў прабачэння за блытаніну і прапанаваў вярнуць сродкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На пачатку лістапада пасля 8-месячнай акупацыі УСУ вызвалілі мястэчка Снегіроўка Мікалаеўскай вобласці. Праўда, мястэчка на гэты момант лічыцца адным з самых замініраваных на деакупаваных тэрыторыях. Нядаўна там падарваўся сапёр.
Мясцовая ўлада просіць не спяшацца туды вяртацца. Каб праверыць усё, патрэбныя месяцы. Але нягледзячы на гэта, людзі ўсё адно едуць дадому. Нашыя калегі з настаящага времени пра гэта зрабілі рэпартаж.
У доме Евгеніі, пакуль яна адсутнічала, жылі расійскія вайскоўцы. Дакладней, у сутарэнні дома, якое яны уладкавалі для камфортнага жыцця, прынеслі ложкі і дываны.
Сыходзячы, расіяне пакінулі для Евгеніі сюрпрыз у лядоўні, замініраваную расцяжку. А яшчэ прыхапілі з сабой дзеякія рэчы.
Надарухавала кацёл, ну, немае. Это так, бойлера ў ванной немае. Это, скажы, тэлевізары немае. Позабирали всю вилки, ложки, це що скажу, люди мені дали. Це все пусто було, все.
Па словах Евгеніі, яна б не з'язджала з мястэчка, але яе раён стаў перадавой пазіцыяй расійскай арміі. Вось што распавядае яшчэ адзін мясцовы жыхар.
Они что, они приходят, тут сели и сидят. Вон отсюда. Ну, не говорять конкретно вон. Ну, вам тут нечего делать. И все отсюда уехали. Вам тут нечего делать. Они каждое утро, вечер на крышу лезут, это корректировки эти все. Мы это видим, а толку?
Была смена. Первые, які зайшли, вони, скажем, относились лояльно. И довольно себе культурно вели. Даже здоровкалися. А потом началась у них ротация. І пішов зброд.
Весь.
Самий настоящий зброд.
Ну, вони ходили по хатах, забирали машини.
Усё лето і восень Снегіроўка фігуравала ў вайсковых зводках. Украінскія вайскоўцы не раз казалі, што менавіта ў гэтым мястэчку супернік сабраў велізарныя сілы. У Снегіроўцы расіяне спрабавалі ўвесці расійскія рублі, але не атрымалася. Як і падрыхтавацца да зімоўкі.
І коли начали стріляти, вони начали бігати. Як, знаєте, як ото щурі почали бігати. Відкривається воно у нас клуб, виїжджає один КАМАЗ, виїжджає другий КАМАЗ, і вони на ходу в цей КАМАЗ вскакують. І вони зробили димову завісу. Тут не отак ми друг друга не бачили. Коли бачимо, я так виглядаю, ідуть воєнні. Я вам не передам. Зайшли наші хлопці, одіті, чисті, в бірцах, а вони ходили у в'єтнамках і в галошах. Вторая армія міра.
Снегіроўка стала адной з ключавых пунктаў на шляху да вызвалення Херсону. Журналісты сцвярджаюць, што мястэчка практычна не пацярпела ад бамбёжак. На яго ўзнаўленне спатрэбіцца не надта шмат часу, адзначаюць мясцовыя ўлады. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.